Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 2 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткен облусунда иш сапары менен болду. Жогорку сот парламенттик шайлоонун датасы боюнча маселеге чекит койду.
Залукту азайтуу, пайызын азайтуу ошолор боюнча киргизилген өзгөртүү бул элди жоошутуу болчу. Саясий күчтөрдү элди жоошутуу болчу да.
Молдовада президенттик шайлоонун 2-чи айлампасында азыркы мамлекет башчы орусиячыл Игорь Дадон жана батышчыл позициядагы Майя Санду беттешмей болду. Орусияда бир күндө коронавирус 18 миңден көп адамда аныкталып жатат. Алай районунда деңиз деңгээлинен 3600 метр бийиктикте жайгашкан Сары Могул айылында үй музей ачылды.
Бизге эч кандай билинбеген менен бул чоң жаңыл экен, тарыхый нерсе экен. Эскирген буюмдардын жоголуп кетиши, пайдаланбай калышы өтө бул чоң маселе экен да.
Алдынан мына ушул темаларга кайрылабыз. Облус соңку кабарлары менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирустан өткөн суткада 5 адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2 ноябрга карата коронавирус дагы 436 кишиден аныкталган. Ооругандардын көбү Бишкек шаарында катталууда. Ал эми каза болгондордун үчөө Бишкекте, бирден адам Баткен жана Талас облусунда. Марттан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны 59 миңден ашты. Ал эми пандемия башталгандан бери каза болгондор 1155 адамга жетти. Ал ортодо коронавируска байланыштуу Европада жаңы чаралар кабыл алынууда. Германияда бул вирус күчөп жатканына байланыштуу бүгүнтөн тарта бир айга жарым жартылай карантин киргизилди. Бельгияда да өлкө аймагы боюнча карантин жарыяланды. Ушул аптада Португалия, Греция жана Австрияда да жарым жартылай карантин киргизилери күтүлүүдө. Британия болсо 5 ноябрдан тарта бир айга жабылаарын өлкө бийлиги кабарлады. Катаал чектөөлөрдү жарыялаган мамлекеттер арасында Италия, Испания, Польша жана Чехия да бар. Европада коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 10 миллиондон ашты. Бийлик ооруканаларга адам батпай калат деген кооптонуудан улам карантин чараларын катаалдаштырууга аргасыз болууда. АКШда жугуш доорулар боюнча башкы дарыгер Энтони Фаучи Америкага катаал кышка даяр болушу керек экендигин эскертти. Джон Хопкинс университетинин эсеби боюнча ушул тапта коронавируска чалдыккандардын дүйнөдөгү жалпы саны 46 миллиондон ашса, бул илдет 1 миллион 200 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн Баткен облусуна иш сапар менен барды. Ал Баткен шаарындагы стадиондо жергиликтүү тургундар менен жолугуп, өлкөдөгү бир катар маселелер боюнча өз пикири менен бөлүшкөндүгүн кабарланууда. Облуста коронавирус боюнча абал курчуп жатканына карабай, стадионго 2000 киши чогулду. Садыр Жапаров өз сөзүндө Өзбекстан, Тажикстан менен чек арага байланыштуу маселелер боюнча сүйлөшүү жүрөрүн белгилеп, сүйлөшүүлөрдү Кыргызстан тараптан улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген комиссия жүргүзөрүн билдирди.
Чогулуш уюштуруп атат деп. Сынды айтты дагы, бири-бирине жакын отурду деген сөздөр болот. Эмне үчүн Баткен жергесинде келип атам биринчи? Анткени чек ара маселесинде эки мамлекеттин ортосунда жаңжал чыгып кетип атат. Улуттар аралык жаңжалдар бар. Мына оорудан дагы булар өтө коркунучтуу болуп турат да.
Ошондой эле Жапаров мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин курамына кошуш керек деп да эсептерин билдирди. Ал облустагы эпидемиологиялык абал курч экенине токтолуп, жергиликтүү жетекчиликке баардык дары дармек жана медициналык кызматкерлерди коргонуучтук каражаттар менен камсыздоону тапшырды. Ал тапта Бишкекте Дордой базарында иштеген ондогон сатуучулар өкмөт үйүнүн алдында митингге чыгышты. Алар Торугар чек ара бекетинин ачылышын камсыздоону талап кылышты. Митингге чыкканда жаңы сезонго карата сатуучу ларда товар жок болуп жатканын, Кытайдан алдырылган товар чек арадан өтпөй жатканына нааразылыгын да билдиришти. Алар биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков менен жолугууну талап кылышкан. Новиков чыкпагандан кийин чогулгандар имараттын ичине күч менен киргүүгө аракеттеништи. Кыргыз-Кытай чек арасы быйыл февраль айында жабылган. Андан бери товар ташууга аба каттамдары аркылуу гана уруксат берилип, кара жол аркылуу товар ташууга чакан өлчөмдө кыска мөөнөттүк гана мүмкүнчүлүктөр берилип келет. Эл аралык жаңылыктардан бүгүн Ооганстандын борбору Кабулдагы Кабул университетинде атышуу болду. Учурда коопсуздук кызматкерлери имаратты курчап тургандыгы кабарланууда. Ички иштер министрлигинин өкүлү Тарик Ариян атышуу уланып жаткандыгын кабарлады. Азыр студенттерди имараттан чыгаруу аракети жүрүп жатат. Акыркы маалыматтар боюнча кеминде 4 адам жарадар болду. Талибан кыймылы университеттеги акыркы кол салууга тиешеси жок экендигин билдирүүдө. Бүгүн окуу жайда Иран китептеринин жарманкеси өтмөк. Ага бир катар жогорку даражалуу кызматкерлер жана Иран элчилигинин өкүлдөрү дагы катышары кабарланган. Былтыр ушул кампустун алдында жардыруу болуп, андан 8 адам каза болгон. Ооганстандагы университетте кол салуу боюнча толугураак маалыматты кийинчерээк дагы кабарлайбыз. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтмөй болду. 1 ноябрда өткөн шайлоодо орусиячыл учурдагы президент Игорь Дадон жана анын башка атаандашы батышчыл саясатчы Майя Санду шайлоочулардын 50% ашыгынын добушун ала алган жок. Добуштардын 99% ашыгы саналып бүткөндөн кийин өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы Санду 36%, ал эми Додон 32.66% алгандыгын жарыялады. Майя Сандунун алдыга чыкканы күтүүсү болду, анткени алдын ала сурамжылоордо Игорь Додон алдыда келе жаткандыгы айтылган болчу.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетели. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 3 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абан температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 9-11 градус жылуу. Ош, Жалаба жана Баткен аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 13-18 градус жылуу. Чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абан температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана ички иштер министрлигинин мурдагы жетекчилери изделип жатат. Бул тууралуу Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткен облусуна барган учурда айтты. Алгач Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу менен таанышты. Андан кийин Баткен шаарында эл менен жолугушу өткөрдү. Облуста коронавирус күчөп турганына карабай кездешүүгө жүздөгөн киши барды. Жапаровдун Баткен сапары тууралуу аймакта жүргөн кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет. Айгерим, саламатсыңбы?
Айнура, саламатсызбы? Ооба, сиз жогоруда айтып өткөндөй эле деле бир сааттан мурда президент милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун бул Баткен шаарындагы стадиондо эл менен жолугушуусу аяктады. Көпчүлүккө алар суроолорду даттай калганы, маселе айтпай калганы дейл. Анын артынан милициядан өтүп микрофон табаш же болбосо ошо өкмөт башчыга жолугушканга да аракет кылышты. Сиз буга чейин айткандай эле Жапаров бүгүн ушул Баткенге иш сапары менен келип Көкташ Аксай тамдык катамындагы жол курулуш иштери менен таанышкан болчу. Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, жакын арада бул иштер аяктайт экенин жана ошондой эле чек ара маселеси дагы тез арада чечилерин айтты. Ал эми өкмөт башчы ушул Баткен эли менен жолуккан иш сапарында ушул стадиондо айтып жатып өзүн Разаковго салыштырып билгет жана эмнеден улам ушул Баткенге анын сапары биринчи сапары дал ушул Баткенде болгонуна мындайча токтолуп өттү.
Менин алгачкы иш сапарымды Баткен жергесинен баштаганымдын эки чоң себеби бар. Биринчиси Баткен элинин чек арадагы эрдиги кыргыз элинин сыймыктуу уулу Исхак Разаков агабыз. Менин тагдырым, максатым, иштөө принцибим да Исхак Разаковдун идеялары менен үндөш. Ага абдан жакын. Мен анын сөзүн ураан катары айтсам, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген.
Садыр Жапаров менен жолугушуу маалында ушул микрофон табашып узун кезек пайда болгонун байкадык. Алардын көбү адам укуктары маселе, арийне чек ара, контрабанда учурлары, миграция маселелерине токтолуп жатышты. Эмнеси алардын бирин угуп алсак?
Биздин чек ара маселеси өтө курч. Самаркандек Актаптыр Аксай айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаттары менен жыйын уюштуруп берсеңиз, Делимитация, демаркация иштери кандай жүрүп атат? Эл менен кандай иштеди мурунку бийликтер? Кандай канчалык элдерди кысымчылыкка алды? Эми бир аз көзүмө жаш алып келип атат. Мен дагы ошол чек ара жерден колум ок деген. Бизден закашо бийлеганбыз.
Демек азыр экинчи тургундун пикири мына ушинтип аяктап жатты. Алар өкмөт башчынын чек ара маселесин тез арада чечип берүүнү өтүнүп жатышты. Ошол эле кезде бүгүн азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып Садыр Жапаров УКМКнын башчысы Ташиевке же болбосо УКМКга ушул чек ара маселесин чечүү кызматыдагы же болбосо чек ара кызматыдагы өткөрүлөрүн айткан. Ал сөзүндө ушул коопсуздук маселеси аталган комитетке карашы керек деген дагы ушул сыяктуу ниетин билдирген эле. Ал эми эл тургундарга ушул Кыргыз Тажик чек арасында чечилбей жаткан чыйлар боюнча мындайча пикирин айтты.
Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич Өзбекстанга сапары менен барып келди, расмий сапары менен. Ушул чек ара маселеси боюнча сөз болду. Кудай буюрса чек ара маселесин Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен дагы тырыштыкта, ынтымакта, сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алабыз. Элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына чечилет сөзсүз түрдө.
Садыр Жапаровдун эл менен жолугушуусу Баткендеги стадиондо болду. Дээрлик ал 3 саатка чейин созулду. Ал эми ушул Баткен шаардык мэринин айтымында стадион негизи 2000 орунга ылайыкташкан, бирок ушул жергиликтүү элдердин айтымында бул андан дагы ашып 2500 чейин ушу адам чогулганын айтып атат. Негизи бул ошол эле чыдакуучулуктун коронавируска байланыштуу бир канча пикирлерин дагы козгоду. Себеп дегенде Баткен акыркы күндөрү ушул COVID-19 эң көп катталган аймактардын бири жана бул аймакта өлүм менен аяктаган учурлар да бар. Мындан улам эл көп чогулганга тыюу салынган эле. Ошондуктан бул азыркы пикирлерди дагы салган учуру. Нуран, менде ушулар.
Рахмат. Садыр Жапаровдун Баткен сапары жөнүндө кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берди. Биздин сайтыбызда Жапаровдун эл менен жолугушуусу 2000 кишилик стадиондо өтүүдө деген макаланы башкы баракчасынан окусаңыздар болот. Биз болсо бир үзүп улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жогорку сот парламенттик шайлоонун датасы боюнча маселеге чекит койду. Ошентип добуш берүү 2021 жылы өткөнү калды. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзамга кол коюп, бирок парламентке өтүү босого чегин түшүрүү, күрөөнү азайтуу жана форма 2 менен добуш берүүнү жокко чыгаруу тууралуу долбоорго кол кое элек. Мыйзамдын авторлары конституциялык реформа жүрүп, шайлоо системасы өзгөртүлсө, ал документ маанисин жоготоорун моюнга алышты. Кийинки жылга калтырылган шайлоо жана мыйзам долбоорунун тагдырына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Жогорку сот 30-октябрда борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын карабай экинчи ирет кайтарды. Мекеме муну Бошайкомдун арыз берүү мөөнөтү өтүп кеткени менен байланыштырды. Жыйынтыгында жогорку кеңешке шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы дайындагандай быйыл 20-декабрда эмес, келерки жылдын 1-июнуна чейин өткөнү калды. Анын алдында конституциялык реформа болот. Тиешелүү мыйзамды парламент кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов жогорку кеңешке шайлоонун күнайын аныктоо боюнча мындан аркы жол жобосу тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Конституциялык реформада нормалар киргизилет. Буга чейин президент тарабынан дайындалып жүргөн парламенттик шайлоо. Тиешелүү конституцияга, конституциялык мыйзамдарга өзгөртүү киргизилгенден кийин менин оюмча ошондой эле болот.
Жогорку кеңеш 22 октябрда 2 мыйзам долбоорун кабыл алган. Биринчиси парламентке өтүүнүн шайлоо босогосун азыркы 7%дан 3%, шайлоо күрөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго ылдыйлатуу жана номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасын жоюу. Бул долбоор 2 окууда каралган. Экинчиси, президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзам. Ал дароо 3 окууда колдоо тапкан. Ага ылайык парламенттик шайлоо 2021 жылдын 1-июнуна чейин өтөт. Эки долбоор тең 80%ден ашык добуш менен кабыл алынып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго жөнөтүлгөн. Жапаров экинчи мыйзамга ошол эле күнү кол коюп, биринчи документке ушул күнгө чейин кол кое элек. Мыйзам долбоорлорунун авторларынын бири депутат Алтынбек Сулайманов эки мыйзам тең президенттин аппаратына бир күндө киргизилгенин, шайлоо пайызын түшүрүү тууралуу документке Жапаров кол кое электигин билдирди. Анын сөзүнө караганда, эки документке тең кол коюу тууралуу сүйлөшүү болгон.
Эгер конституция өзгөрүлгөн болсо, өзгөрүп одномандатныйга кете турган болсо, анда ал актуалдуугун жоготот. Бирок бүгүнкү конституция менен ал иштеш керек. Эми азыр кол коюшун күтүп атабыз.
Ал эми парламенттик шайлоону 20-декабрда өткөрүүнү колдогон партиялар менен саясий күчтөр үмүт деген саясий кыймыл түзүп, бийликтен шайлоону өз убагында уюштурууну талап кылып жатышат. Кыймылга кошулган Реформа партиясынын мүчөсү Азият Жекшеев жогорку кеңеш кабыл алып, бирок кол коюлбай жаткан мыйзам долбоору тууралуу мындай деди.
Залогду азайтуу, пайызын азайтуу ошолор боюнча киргизилген өзгөртүү бул элди жоошутуулчу. Саясий күчтөрдү элди жоошутуу болчу да.
Ал тапта Конституциялык палатанын судьялары парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдырууга каршы Реформа партиясынын арызын кабыл алды. Учурда ишти кароого даярдык жүрүп жатат. Президенттин милеттин аткаруучу Садыр Жапаров 2-ноябрда Баткен облусундагы иш сапары учурунда конституциялык реформа тууралуу коомчулукта айтылып жаткан сын дооматтарга жооп берди.
Азыр реформалар жана референдум боюнча тиешелүү эксперттер, адистер иштеп жатат. Эл менен акылдашмайынча эч кандай референдум болбойт. Баш мыйзамга киргизилүүчү өзгөртүүлөр боюнча ар бир жарандын сунушу эске алынат.
Саясат талдоочу Айданбек Ахматов президенттин милеттин аткаруучу Садыр Жапаров шайлоо мыйзамдарына кол коюбай жатышы тууралуу буларга токтолду.
Преференциалдык кылсакпы же кандай кылсак деп өздөрү бир немеге келе элек, чекитке бир ойго келе элек. Ошондуктан азыр ошол мыйзамга кол коюлбай турат. Ал мыйзам жөн эле сыртта калды окшойт. Негизи кабыл алып даярды көрүп койсо жаман болбойт эле да бул нерсегечи.
4-октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Андагы жапыр тош бурмалоого калайык каршы чыгып 5-октябрдан тартып өлкөдө ири нааразылык акциялары башталган. Боршайком анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып, жогорку кеңеш кайра шайлоону 20-декабрга белгилеген. Жогорку сот Боршайкомдун токтомун жокко чыгарды. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда коронавирустан өткөн суткада 5 адам каза болду. Вирус дагы 436 кишиден аныкталды. Германия коронавирус күчөп жатканына байланыштуу бүгүндөн тартып бир айга жарым жартылай жабылды. Кыргызстан президенти милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн Баткен облусуна иш сапары менен барды. Дордой базарында иштеген ондогон сатуучу Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Оганстандагы Кабул университетинде атышуу болду. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтмөй болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда айтылгандай, Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасында азыркы мамлекет башчы орусиячыл Игорь Дадон жана батышчыл позициядагы Майя Санду беттешмей болду. Бюллетендердин дээрлик бардыгы саналып бүткөндө борбордук шайлоо комиссиясы жарыялаган маалыматка ылайык, Санду добуштардын 36.1%, Дадон 32.6% алды. Президенттик шайлоону биринчи эле айлампада жеңүү үчүн талапкерлер 50%ден көп добуш топтоого тийиш эле. Молдованын экинчи ири шаары Балтинин мэри Рената Усати 17% добуш менен марага үчүнчү болуп келди. Добуш берүүдөн кийинки сурамжылоолор же экзит полдор Дадондун алдыда баратканын көргөзгөндөн кийин Сандунун озуп чыгышы күтүлбөгөндөй болду. 2016-жылы Дадон Сандуну экинчи турда 5%ке жетпеген көрсөткүч менен утуп чыккан. Ошондо шайлоо бурмалоолор менен коштолгону көп айтылган эле. 3.5 миллион калктуу Молдова Европанын эң жакыр өлкөлөрүнүн бири. Коомдун Москва менен жакын мамилелерге ыктагандар менен Европа биримдигине карай багытты, кошуна Румыния менен тыкыз байланыштарды жактагандар болуп бөлүнүүсү даана байкалат.
Мы голосуем за европейскую Молдову.
Биз европалык Молдова үчүн добуш беребиз. Украиналыктар, румыниялыктар, жакшыраак жашоону эңсеген белорустар менен тилектеш болуп, өлкөбүз чоң мүмкүнчүлүктөрдүн, чоң баалуулуктардын бир бөлүгү болсун деп каалайбыз. Балдарыбыз, неберелерибиздин жаркын келечегин тандайбыз.
Было другое будущее.
Деди добуш берүүчүлөрдүн бири. Өлкөнүн ири бөлүгү 2-чи дүйнөлүк согушка чейин Румыниянын аймагы болуп, кийин СССР тарабынан аннексияланган. Калктын басымдуусун этникалык румындар түзөт. Орусия колдогон жикчил Приднестровье чөлкөмү 90-жылдардагы согуштан кийин Кишиневко баш ийбей де-факто көз каранды эмес болуп калган. Дүйнөлүк банктын мурдагы экономисти, экс-премьер-министр Майя Санду шайлоо кампаниясында коррупцияга каршы күрөшөөрүн убада кылып, Еврошаркет менен жакыныраак мамилелерге чакырып, шайланып калса, Брюсселден көбүрөөк каржылык жардам камсыздарын айтып келди.
Коррупция менен күрөшкөн, коррупциялашкан кландарды токтотууга жөндөмдүү мамлекет үчүн добуш бердим. Бардык ак ниет адамдар үчүн, өлкөбүздүн келечеги үчүн добуш бердим.
Стабилдүүлүккө үндөгөн платформада үгүт жүргүзгөн мамлекет башчы Дадон Москвадан кредит алып, башка экономикалык артыкчылыктарга жетишкенин байма-бай рекламалады.
Проголосовал сегодня за мир, за стабильность.
Мен бүгүн тынчтык үчүн добуш бердим. Стабилдүүлүктү, Молдовада жашаган баардык улуттардын өкүлдөрү ортосундагы ынтымакты, тышкы өнөктөштөр менен мамиледеги тең салмактуулукту колдодум.
Дадон эмки жылы Приднестровье маселесин чечерине убада берди. Ошол эле маалда президенттин коронавирус пандемиясын ооздуктуу аракеттери көп сынга кабылды. Март айынан бери Молдовада 55 миңден ашуун киши инфекцияланды. 1300'ден көп бейтап илдеттен көз жумду. Президенттик шайлоонун экинчи айлампасы 15 ноябрда өтмөкчү. Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Орусияда бир күндө коронавирус 18 миңден көп адамда аныкталып жатат. Вирусолог адистер бир айдын ичинде инфекция рекордтук ылдамдык менен жайылганын эскертишүүдө. Карантин киргизүүдөн баш тарткан орус бийлиги эл арасындагы ишенбөөчүлүккө карабай жыл аягына чейин калкты жапырт эмдеттерүүгө камданууда. Москвадан кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда 4 күн катары менен бир күндө 18 миңден ашуун адамда коронавирус аныкталып жатат. Эң көбү Москвада илдетти жугузгандар бир күндө 5000 чамалады. Ал эми оорудан 2 ноябрга карата 238 адам өлүмү катталды. Өлкөдөгү инфекционисттер менен вакцинологдор бир айдын ичинде Орусияда бир күндө вирусту жугузгандар 20-22 миң адамга чейин көбөйөрүн, ал эми Москвада ооругандардын саны бир жумадан кийин эң жогорку көрсөткүчкө жетерин кабарлап жатышат. Эпидемиологиялык абалдын курчуганына карабай орус бийлиги ири шаарларда карантин киргизүүдөн баш тартып келет. Өткөн бейшембиде Орусия президенти Владимир Путин алдыда коронавируска каршы орусиялык вакциналардын массалык өндүрүшү, калкты жапырт вакцинациялоо, даярдоо маселелери турганын белгилеген.
Эффективно работает и вакцина.
Вектор борборунун да, Гамалеи институтунун вакцинасы да бирдей эффективдүү. Массалык өндүрүш маселеси турат. Мен вакцина ар бир аймакка жеткирилди деп турам. Жыл аягына чейин калкты вакцинациялоо башталат деп үмүттөнөм.
Орус бийлиги 9 сентябрдан бери Спутник V вакцинасы клиникалык сыноонун 3-чү жыйынтыктоочу этабынан өткөрүлүп жатканын кабарлап келет. Ага Москвада 40 миңден ашык адам ыктыярдуу түрдө эмдөөдөн өткөн. Кийин сыноого катышкан айрым адамдар вирус жугузуп алганы кабарланып, Гамалеи борбору вирус жугузгандар вакцинанын өзүн эмес, плацебосун сынагандар болушу мүмкүн деп билдирди. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги бул вакцинаны августта сунуш кылган. Путин аны COVID-19га каршы дүйнөдөгү катоодон өткөн алгачкы вакцина деп атаган болчу. 14 октябрда Новосибирскидеги Вектор борбору экинчи вакцинаны иштеп чыкканы маалымдалган. Башында жыл аягына чейин Орусия 30 миллион доза вакцина өндүрүүгө даярдыгын айткан орусиялык аткаминерлер эми 2 миллиондой гана доза чыгарууга жетишерин кабарлап жатышат. Ал арада Левада борборунун сурам жылоосуна катышкан орусиялыктардын 59% Орусияда жасалган вакцинанын эффективдүүлүгүнөн шек санап, COVID-19га каршы эмдөөгө макул эместигин билдирген. 36% вакцинация адамдардын өз каалоосу менен жана акысыз жүргүзүлсө гана ага макул болоорун айтышкан. Левада борборунун башчысынын орун басары Денис Волков калкта орус вакцинасына ишенбөөчүлүк күчөгөнүн, ага бийликтин вакцинанын даярдыгын 5 айдын ичинде эле жарыялап, калкты эмдөөдөн өткөрүүгө шашылыш жасалган аракеттерин негиз болуп жатканын белгилеген. Бул кезде Орусияда коронавируска чалдыккандардын саны 1,655,000 ашты. Оорудан 28,000 көп адам өлдү. Коронавирус облустарда тез тарап, ооруканаларда бейтаптар үчүн орундардын жоктугу, дарыгерлердин жетишсиздиги тууралуу кабарланып жатат. Дүйшөмбүдө жалпы 12,5 кишиде коронавирус катталган Томск шаарындагы бир ооруканада тартылган видео интернетке таркады. Анда COVID бейтаптарына палаталарда орун жетишпегендиктен алар коридордо отургучтарга жаткырылганы көрсөтүлгөн.
Они лежат вот так в коридорах. Свободных кроватей тоже нету. Больных принимают и садят на стулья.
Өткөн жумада Омскиде тез жардам машинелери ооруканаларда орун табылбаган коронавирус бейтаптарын саламаттык сактоо министрлигинин аймактагы бөлүмүнө алып келип ташташкан. Муну менен дарыгерлер ооруканалардагы абалга жергиликтүү бийликтин көңүлүн бурууга аракет кылышкан. Уралдагы Курган облусунун ооруканаларында иштеген дарыгерлер президент Владимир Путинге ачык кат жазып, ал жактагы абалды тозок деп сүрөттөшкөн. Катта улам бир мекемеде коронавирус чыгып, ооруканаларда орун менен дарыгерлер жетишпей, тез жардам кызматы акыркы дем менен иштеп жатканы баяндалган. Дарыгерлер аймакка аскердик доктурларды жиберүүнү өтүнүшкөн. Буга чейин Кемерово облусундагы бир ооруканада тартылган видео интернетке чыккан. Анда кара баштык оорулгон маркумдардын сөөктөрү топтолуп калганы көрсөтүлгөн. Мындай видео Алтайдагы Барнаулдан да тартылган. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү маданият темасынан улантабыз. Алай районунда деңиз деңгээлинен 3600 метр бийиктикте жайгашкан Сары Могол айылында үй музей ачылды. Учурда 6000 адам жашаган айыл 2003 жылга чейин Тажикстанга карачу. Ош облусунун Сары Могол айылындагы үй музей тууралуу Дастан Үмөтбай уулу айтып берет.
Бул үй ошо 1962 жылы курулган үй экен. Ошо кайнатамдын үйү. Бул үйдө аксакалдар жашашкан, биз дагы жашаганбыз. Мен эң кичине келин болгон үчүн ушул үйдө жашадык.
Бул Ош облусундагы Алай районунун Сары Могол айылында курулган алгачкы үй музей. Ташкул Урустамов 1962 жылы курган үйдү анын бала чакасы музейге айландырышкан. Жаш муунга салттуу билимдерди сактоого өбөлгө болуу үчүн ачылган музей жергиликтүү элдин жашоо тиричилигин чагылдырат. Шарты катаал Алайдагы эң алыскы айылдардын биринде музей ачууну Урстамовдун келини Бүниса Термечикова мурунтан эле көксөп келген.
Азыркы заманда мындай эски үйлөр калган жок, бүт жаңыланып кетти. Бул өзүнчө дагы бул үйдүн сакталышы өзүнчө тарых деген сөздөрү мага өзгөчө таасир берди. Анан ойлодум, музей кылып койсок деп эч кандай бузгубуз деле келбей, себеби бул үйдө 6 бир тууганын балдары чоңойгон, бир кезде ошо кайынта кайным ушул үйдө жашаган.
Музейдин ичинде кылым карыткан буюмдардан тарта, унутта калып бара жаткан улуттук кийимдердин жаңы жасалгандары да бар. Тарыхый буюмдардын басымдуу бөлүгүн тууган уруктары топтоого көмөктөшсө, айрымдарын айылдаштары алып келип берген.
Бизге эч кандай билинбеген менен бул чоң жаңыл экен, тарыхый нерсе экен. Эскирген буюмдардын жоголуп кетиши, пайдаланбай калышы өтө бул чоң маселе экен да. Көп аялдарды көргөнмүн, ушул ыргытуу эттер эртең бул пайдаланбай калат, андан көрө музейге барып койсом өмүр бою сакталат деген эжелерди көргөм. Ошолордон анан мен көп нерсе чогулттум, эскилерди чогулттум. Көрүнгөн жерде эл пайдаланбай койгон буюмдарды мага бергиле, мен музей ачайын деген ниетим бар деп элден көп эле чогулттум. Өзүмдүн кайнын кайнатамдыкын чогулттум, чоң ата чоң энем, ошо тууган уруктардан көп буга чейин ушул буюмдардын баардыгын чогултуп келдим.
Деди Буниса Термичикова. Сары Могол айылы Кыргызстандагы эң бийик эки чокунун бири Лерим чокусунун жанында жайгашкандыктан чет элден келген туристтердин аягы суубайт. Жаңы ачылган музейге да чет элдик жана жергиликтүү туристтер көп болуп кеткен. Айыл тургуну Бабан Каримов аксакалдын айтымында музей ата бабалардын колдонгон буюмдарын каада салтын кийинки муундарга жеткирүүгө көмөкчү болмокчу.
Эми бул мына ушул үйдү жоготпой, сатпай, коротпой же бузуп таштабай, ушул бала инициатива кылып, шуну түбөлүккө бир элдер көрө турган, бир келечекте болгон поколение бир некени биле турган музей кылдым деди. Буга мен өтө кубанып, өтө ыраазымын. Өтө жакшы кылыптыр. Эми муну бузуп таштаса, дагы бир немени салып койсо, ким билди муну?
Буниса Термичекова конок үй иштетип, чеберчилик менен да алектенет. Айылдаш келиндерге жана мектеп окуучуларына сайма союуну, таар согууну, курчак жасоону үйрөтөт. Коронавирус пандемиясынын айынан азыр алардын иши токтоп турат. Абал турукташса, чеберлердин иш ордуна айланган музейдин бир бөлмөсүнө кайрадан топтолушат.
Унутта калган буюмдарды чогултабыз, туризм үчүн буягына дүкөн кылып шарт түзсөкпү деп жатабыз. Пландар. Кире бериште коргондун ичине дагы ушу эски кандайдыр келип туристтер келгенде кыргыздын ушул жерде баардык нерсени көрүп кеткендей кылсакпы деген ниеттер, ойлор бар.
Сары Могол айылы деңиз деңгээлинен 3600 метр бийиктикте жайгашкан. 1946 жылдан 2003 жылга чейин Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном облусунда этникалык кыргыздар отурукташкан Мургап районунун курамында болгон. Учурда бул айылда 6000ге чукул киши жашайт. Жергиликтүүлөр мал чарбачылыгы менен жан багышат. Айылда картошка менен арпа буудай гана өсөт. Акыркы жылдары туристтерди тейлөө киреше булагы катары калыптанып баштаган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир берүүбүздү сунуш кылабыз.